На протягу 2011 года Ватыканскія музеі наведала больш за 5 мільёнаў чалавек. Гэта вельмі вялікая колькасць наведвальнікаў. Для параўнання можна ўзяць галерэю Уфіцы, самы знакаміты музей у Італіі, які штогод наведваюць усяго 1,5 мільёна наведвальнікаў, адзначае ватыканскае выданне Лёсерваторе Романо. Па колькасці наведвальнікаў сярод сусветна вядомых музеяў канкурэнцыю ватыканскім складае Лувр, які наведваюць каля 8 мільёнаў чалавек у год, а таксама брытанскі музей Эрмітаж і Мадрыдскі Прада. Адзначаецца, што ватыканскія музеі прыналежаць да катэгорыі месцаў, якія асабліва прывабліваюць увагу тых, хто займаецца так званым культурным турызмам. Гэта выклікае шматлікія цяжкасці, звязаныя з неабходнасцю лепшай абароны экспанатаў, пастаянным удасканаленнем сістэм бяспекі, дагледжанасці музейных памяшканняў, працы кавярняў, пунктаў продажу літаратуры і сувеніраў. Неабходна, каб наведвальнікі ватыканскіх музеяў, людзі рознага паходжання, культур, рэлігій ці атэісты маглі лепш разумець тое, што бачаць, падкрэслівае Лёсерваторе Романо, і адзначае, што папскія музеі свядомыя абавязкаў, якія ўзнікаюць, калі ўваходзіш у клуб музеяў з 5 мільёнамі наведвальнікаў, і таму імкнуцца эфектыўна вырашаць актуальныя праблемы. Сведчаннем гэтай эфектыўнасці можа быць трэцяе месца пасля Лувра і Нью-Йоркскага метраполітэн у рэйтынгу музеяў свету, якое ватыканскім музеям дала спецыяльная міжнародная камісія Калтар Коледж, якая займаецца даследаваннямі у гэтай сферы, адзначае Лёсерваторе Романо.